Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on, ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Mainitsin, että jos meidän toivomme ja halumme on, että todella ihmiset pelastuisivat, niin me koitamme saada heitä uskomaan. Siis yritämme tehdä puoleltamme jotain, että he pelastuisivat. Kuulin, kuinka eräältä hyvinkin tunnetulta sananjulistajalta eräs seurakunnan sisko kysyi, että kuinka kauan veli on ollut Herran tiellä? Tämä veli sanoi, että onhan sitä oltu jo kauan, yli 50 vuotta. Niin tämä sisko sanoi, että olisi jo aika siirtyä sivuun, että olisi Herran tiellä. Sen voi ajatella asian näinkin. Voihan olla niin, että olemme olleet itse kukin vuosikymmeniä uskossa. Mutta onko meidän toimintamme ollut sen kaltaista, että olemme olleet Herran tiellä? Esteenä. Apostoli tässä sanoo, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Kun katsomme ihmisten ja ihmisen elämää Raamatun valossa, niin Raamattuhan osoittaa, että kaikki ovat pois poikenneet. Kaikki ovat eksyksissä. Niinhän mekin olemme olleet. Ja kaikki ovat orjia. Myönnettäköön se tai ei. Niin jokainen ihminen, ellei ole uskossa Herraan Jeesukseen, hän on orja. Mutta tästä orjuudesta kyllä voidaan päästä vapauteen. Kaikki ihmiset ovat velkaantuneita. Ja luulisin, että jokainen kuitenkin haluaisi päästä näistä painoista vapaa. Eksyksissä oleva haluaisi päästä eksyksissä olotilasta. Ja orja haluaisi päästä orjuudesta. Vaikkakaan, niin kuin sanoin, kaikki eivät sitä myönnä. Muistan aikoinani, kun olin Jyväskylässä, siihen aikaan kuljin Ristivuoton teltan kanssa ja eri puolilla maata. Kuljin tämän teltan kanssa. Sattui olemaan päiväkokous teltassa. Siinä Lyseon kentällä oli teltta pystytetty. Ja minä nuorena, vasta uskoon tulleena, kerroin siitä, kuinka Herra Jeesus on pelastanut minut. Ja hän vapautti ja vapauttaa kaikesta. Ja mainitsin muun muassa siinä todistuksessa, että tupakastakin. Niin eräs lestadiolainen mies sattui olemaan Haapamäeltä kotoisin oleva veturin kuljettaja, sattui olemaan siinä kokouksessa mukana. Ja heti kokouksen jälkeen tulee sanomaan minulle, että poika, sinä niin paatoksella puhuit, että tupakasta pitäisi päästä, että sitä on orja. Ei pidä paikkaansa. Ja sitten hän kysyi minulta, että syötkö sinä karamellia? Minä sitten, no hyvin vähän, kun en ole makian ystävä. Juotko sinä kahvia? Minä sitten, kyllä. Se on ihan samanarvoista, kun sinä juot kahvia ja minä poltan tupakkaa. Siinä ei ole mitään eroa. Minä kysyin häneltä, että mistä te olette? Haapamäeltä. Olen veturin kuljettaja ja kohta lähden takaisin, kun juna lähtee. Minä kysyin, että onko teillä lapsia? Kyllä niitä on. Sanoin, että no tietysti te aina lapsille viette tuliaisiakin. No tulehan sitä vietyä. No tottahan te nyt kunnon isänä nytkin viette, kun menette täältä Jyväskylästä, viette lapsille tuliaisia ja heti sanotte näille pojille, tuossa on Mikolle saimaa aski, tuossa on Matille työmies aski. Enhän minä nyt hullu ole, että minä tällaista vien tuliaisiksi. No kun te sanoitte, että se on ihan samanarvoista. Sitten kysyin, että minkä takia tuolla rautatievaunussa toisessa lukee, että tupakan poltto kielletty ja toisessa osastossa, että siellä saa tupakoida. No kun kaikki ei pidä siitä savusta. Niillä on oikeus mennä siihen osastoon, missä ei saa tupakoida. Tuli mieleeni Jeesuksen sanat, että ei se saastuta ihmistä, mikä menee suusta sisään, mutta se saastuttaa, mikä suusta käy ulos. Se savu saastuttaa jo toisia ja ne ei pidä siitä. Joo, enpä ole tullut tuota ajatelleeksikaan. Poika! Rukoile minun puolestani, että minä vapautuisin tupakastakin. Ja hän ottaa askinsa ja rouhentaa siinä teltassa ja sitten heittää sinne roskalaatikkoon. Vilkuttaa mennessään asemalle. Kyllä se on sillä tavalla, että jokainen toivoo pääsevänsä orjuudesta vapauteen. Ja jos on velkaantunut ja jos vielä velka on suuri, toivoo päästä näistä vapaaksi. Ja meidän, jos me toivomme, että ihmiset pelastuisivat, meidän tulee julistaa heille, mitä? Että he luottaisivat siihen, että yksi voi pelastaa ja yksi voi vapauttaa, ja hän on Jeesus. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja kun toivotaan pääsevämme tästä, niin me luotamme. Niin, mutta täytyy olla julistaja, joka julistaa näille. Kuinka he voivat uskoa, ellei ole julistajaa? Ja autuas on se, joka julistaa hyvää sanomaa. Niinhän sana sanoo. Kun Paavali kirjoittaa filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa, niin tässä ensinnä jakeessa 2, hän sanoo, että armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja 6. jakeessa hän sanoo, että varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Armo teille! Minusta on valtava, miten Jumala lähestyy ihmistä. Hän ei sanokaan, että laki teille, vaan armo teille. Mutta me monta kertaa lähdemme ihan väärästä päästä. Olin eräillä veljespäivillä ja siellä oli keskustelua sitten määrätyistä asioista ja eräs piti alustuspuheenvuoron ja sanoi, että onko meidän tänä päivänä meidän julistuksemme liian armokeskeistä. Ja siellähän jo kuului sellaista hyminää, että niin on, niin on. Ja siitä sukeutui keskustelu ja useat sanoivat, että kyllä se on sillä tavalla, että tänä päivänä tarvitaan sellaisia sanajulistajia, jotka ovat oikein vanhan ajan herätyssaarnaajia, jotka sanovat asiat halki. Aamen, aamen, siellä heti huudettiin. Näet aina, joka kokouksessahan on huutojoukko mukana. Minä mietin tätä asiaa. Ja siellähän perusteltiin tämä asia, mikä oli alustettu, että kyllä ihmisen täytyy ensin tulla synnin tuntoon. Ja mieli täytyy muuttua. Ja sitten vasta näille voidaan julistaa armoa. Niin, kyllähän se sillä tavalla on, että mieli tulee muuttua, koska ihminen on luonnostaan vihan lapsi. Ja Jumalan vihamiehiä mekin olimme ennen. Mieli tulee muuttua, mutta miten se mieli muuttuu? Tätä minä mietin. Ja tulin siihen tulokseen, että mieli muuttuu vielä tänä päivänä, kun armo teille tulee ensinnä, eikä laki. Ajatelkaapa Jesajan kutsumusta. Hän näki tämän neliosaisen näyn. Näyn Herrasta. Näyn itsestään. Ja kun hän näkee näyn itsestään, hän sanoo, voi minua, minä hukun, minulla on saastaiset huulet. Kuka hänelle sanoi? Se ilmapiiri oli niin pyhä. Hän tunsi itsensä syntiseksi, syylliseksi ja tiesi, että hän asuu kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Voi minua! Mutta hän näkee sitten näyn sovituksesta. Ja sen jälkeen näyn työstä, eikä siihenkään pakoitettu. Herra, tässä minä olen, lähetä minut. Ja olen näiden monien vuosien aikana omassa elämässäni ja myöskin toisten elämässä kokenut ja todennut, että kun meidän mielemme ja ajatuksemme on niin kuin eilisiltana sanoin, Johannes kiinnittäen katseensa Jeesukseen ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Tämä ilmapiiri, kun muodostuu pyhäksi, me tiedämme, että voi minä hukun. Mutta sen jälkeen tuleekin avuksi anteeksi antamus, sovitus, kiitos Jumalalle. Kun Jumala lähestyy ihmistä, niin eikö se ole sillä tavalla, että hyvyydellä hän vetää ihmistä parannukseen. Hyvyydellä. Ja Paavali sanoi, että meidänkin pitäisi oppia toimimaan samoin. Jos vihamiehelläsi on nälkä, syötä häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä. Eihän Jeesus sanonut Pietarillekaan, että ruoski näitä, vaan ruoki. Ja kyllä se sillä tavalla on, että kun vihamiehelle annetaan hyvää ja annetaan syömistä, niin kyllä siinä kova sydänkin silloin sulaa. Yritäpäs. Kun on naapurin kanssa vähän vaikeuksia, niin menepäs naapurin luokse ja sanot, että kuule, tässä leivoin juuri pullaa, toin vähän lämpimäisiä. Ei sinun tarvitse mitään muuta sanoa. Ja lähdet pois, niin tämä naapuri ajattelee, hyvänen aika. Tämähän oli teko. Hyvyydellä vielä tänä päivänä Jumala vetää ihmistä parannukseen. Kun luemme esimerkiksi Tiituskirjeestä sen luvusta 2 jakeet 11 ja 12, niin täällä mainitaan näin, että sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Huomaatko, Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille. Ja tämä armo, joka on ilmestynyt pelastukseksi, tämä kasvattaa meitä. Ja kyllä tämä parempi kasvattaja on kuin laki. Meillä oli kerran taas Tampereella telttajuhlat, siitä on jo aikaa. Sattui heinäkuun lämmin ilma. Aleksanterin koulun kentällä oli teltta. Ja yksi meidän seurakuntamme sisar tulee telttaan turkki päällä. Ja kaikki napit tiukasti kiinni. Ja siellä toiset jo hymähtivät ja sanovat, että Aino, turkki päällä kesällä. Ja hän sanoi, että vanha kaipaa lämmintä. Hän tulee ihan siihen teltan etuosaan, istuu siihen. Hänellä oli oma erityinen tuoli siinä keskikäytävän sivussa. Minä seurasin tätä Ainoa, ja kun oli oikein kuuma, teltan sivukankaat oli alalla, tyyni ilma, telttamestari nostaa sivukankaita ylös, laulajat lavalla pyyhkivät hikeä, ja saarnaajatkin hikoilevat. Aino istuu siinä turkki päällä. Mä ajattelin, että kuinkahan kauan. Ja vähän aikaa oli kokous mennyt eteenpäin, niin Ainon kädet alkoivat liikkumaan. Ensimmäinen nappi aukesi, toinen nappi aukesi. Kohta hän katsoo taakse ja antaa merkin, että jos takana oleva vähän jelppaisi, ja turkki lähti pois. Minä mielenkiinnolla seurasin tätä. Jos minä olisin kovistellut Ainoa puhujapaikalta ja sanonut, että Aino, turkki pois, nyt on niin hyvä henki täällä ja lämmin, niin olisin varmasti kiusallaankin pitänyt koko kokouksen ajan. Mutta kun ilma lämpeni, niin itsestään se turkki lähti pois. Minä sain valtavan opetuksen tästä. Jumalan armo, joka on ilmestynyt pelastukseksi. Kun Jumalan armon aurinko alkaa lämmittämään, niin oma-aloitteisesti laitamme pois sen, mikä on esteenä, mikä on liikaa, että me eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Kiitos olkoon Jumalalle. Sitten tässä filippiläiskirjeessä sanottiin, että varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. On alkanut teissä hyvän työn. No hänkö jättäisi alkamansa työn kesken? Ei, ei totisesti jätä. Me lauloimme, että ken vertaisesi oisi, sä ristin ruhtinas. En toista löytää voisi, sä suuri laupias. Sun rakkautesi laatu on aivan ihmeinen. Se tuntea on saatu jo maassa kyynelten. Eikä tämä hänen rakkautensa laatu muutu meitä kohtaan. Ei muutu. Laulun tekijä sanoi, että mun toinen varmaan oisi jo aikaa hyljännyt. Eiköhän se niin ole, että joku muu olisi jo meidät aikaa hyljännyt. Paavali sanoi, että varmasti luottaen siihen, että hän, joka on aloittanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. En unohda erästä sisarta, joka tuli kokoukseemme Tampereella. Hän oli ollut monia vuosia poissa, kuului kyllä seurakuntaan, mutta ei ollut kokouksissa. Ja sitten hän tulee, ja niin kuin hän itse sanoi, että viimeisen kerran hän tulee kokoukseen. Tuli ihan alttarille. Minä menin hänen puolestaan rukoilemaan. Mutta ennen kuin rukoilin, kysyin, että mikä sisarta vaivaa. Ja hän alkoi kertomaan asioita. Ja hän oli joutunut sellaiseen umpioon, että ei ollut ottanut vastaan uskovia, ei seurakunnasta yrittäviä diekooneja eikä sanajulistajia, ei päästänyt sisään. Ja sitten hän rohkaisi mielensä ja teki matkan Lapualle Niilo Ylivainion kokouksiin. Ja kävi kai jossain muuallakin, mutta sanoi, että ei ole minkäänlaista apua sisäiseen tyhjyyteen tullut. Tulin viimeisen kerran. Minä yritin hänelle sanoa, että kuule sisko, kyllä Jeesus rakastaa sinua. Ei minkäänlaista elon merkkiäkään hän antanut tai tuonut esille. Monia Raamatun kohtia ulkomuistista toin hänelle esille, että minä olen lukenut sen niin monta kertaa ja minä olen lukenut Raamatun monta kertaa lävitse. Ei auta. Minä olin todella murheellinen. Ajattelin, että jos tämä sisko lähtee tässä mielessä kotiin, niin minä en kyllä nuku seuraavana yönä. Minä sanoin, että kuule sisar, onko Herra tehnyt sinussa työtä? Onko hän aloittanut sinussa työn? No en minä sitä voi kieltää. Olenhan ollut tässä seurakunnan jäsenenä monia vuosia ja olen laulanut tässä seurakunnassa kuorossakin. Siis sinä myönnät, että Herra on aloittanut hyvän työn. Kyllä. Minä sanoin, että kuule, luetaanpas täältä. Hän sanoi, että no, ei toi mitä lukea. Minä sanoin, että no, suostun nyt kuitenkin, että minä luen yhden Raamatun kohdan. Ja otin tämän jakeen esille, mutta en itse lukenut, vaan sanoin, että kuule, lue sisar itse tämä. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Silmä kirkastui. Onhan minulla toivoa. Ja niin on ollut toivoa. Hän pääsi tästä tilasta. Hän, joka on aloittanut meissä hyvän työn. Paavali sanoi, että varmasti luottaen siihen. Hänkö jättäisi aloittamansa työn kesken? Ei, totisesti, ei jätä. Hän on maksanut niin kalliin hinnan. On lunastanut meidät omalla verellänsä. Hänkö jättäisi alkamansa työn kesken? Ei jätä. Jos me luotamme tähän. Mutta vaikka näin on, niin tiedän, että tänä päivänä on paljon uskovia, jotka huolimatta siitä, että hän ei jätä alkamaansa työtä kesken, elävät sellaisessa jatkuvassa pelossa. Pelossa. Ja tietysti siihen on monia syitäkin. Voi olla niin, että me saatamme itse toiminnallamme aiheuttaa sen, että monet elävät pelossa. Esimerkiksi meidän julistuksemme saattaa olla sellaista, joka sitoo eikä päästä. Ja kuitenkin julistus pitäisi olla sellaista, joka päästää. Ja esimerkiksi, kun monet pelon alla olevat kuulevat tai jo lukevat lehdestä, että jaha, siellä on hengellinen kokous ja määrätty henkilö puhuu aiheesta Jeesuksen takaisin tulemus. Niin siinä vaiheessa jo pelätään, että en uskalla edes mennä kuuntelemaan. Miksi näin? Onko niin, että tämä asia, joka pitäisi olla ilosanoma, lohdullinen sanoma, että Jeesus tulee, se onkin esitetty siinä valossa, että kyseenalaista on, että ketkä loppujen lopuksi pääsevät. Lähden meilläkin eräs, panen lainausmerkkien sisälle, profeetta. Aina välillä tuo esille sellaisia sanomia, että kun Herra tulee, niin puolet tästä seurakunnasta jää tänne, toinen otetaan ja toinen jätetään. Kerran sama profeetta kääntyi puhuja lavalle päin ja sanoi, että täältäkin toinen otetaan ja toinen jätetään. Ja me Heikki Lappalaisen kanssa vedimme pitkää tikkua, että kumpi meistä jää ja kumpi otetaan, kun me olimme kahden lavalla. Ei se ihme ole, jos siellä sitten herkät ihmiset kokevat tällaisen pelon. Ja minä sanon vielä, näitä pelon alla olevia ihmisiä on liiankin paljon. Kun meidän tulisi julistaa, että varmasti luottaen siihen, että hän, joka on aloittanut hyvän työn, on vievä sen päätökseen. Kiitos Jumalalle. Mutta monet pelkäävät. Kun pikkupoikana jouduin käymään tätini luona jotain asiaa toimittamassa, en millään olisi uskaltanut lähteä sinne. En millään. Ja mentävähän oli. Se johtui tämä pelko siitä, että ei mitään muuta mahdollisuutta ole kuin kulkea eräs salonmäki ylös ja tämän salonmäen siellä melkein ylhäällä oli sellainen suurehko talo ja sen talon portissakin luki, että varokaa vihaista koiraa. Koiralla oli kyllä hieno nimi, Ilo, mutta Ilo oli kaukana, kun se alkoi huutamaan. Ja minua pelotti kerta kaikkiaan. Minä olisin vaikka mitä tehnyt, ettei minun olisi tarvinnut mennä, mutta piti mennä. Ja kun lähestyin tätä taloa, niin kuulin jo Ilo haukkui siellä. Mutta hiljaa sitten matelemalla menin, ettei se Ilo vaan olisi huomannut minua. Ja pääsin kun pääsinkin ohitse tämän portin. Ja takaisin tulo oli samankaltaista. Se oli nimestä huolimatta vihainen koira. Muuten koiran omistajat, ne sanovat aina, lohduttelevat sellaista, joka vähän pelkää, että ei meidän Turre mitään tee. Se on niin kiltti. Niinhän se omistajalle on, mutta vieraalle ja jos vielä pelkää, niin se on heti ja käy kiinni. Tämä Ilo oli sen kaltainen. Ja niin kuin eilisiltana sanoin, että kyllä tämän hengellisen kyltin alla on monenlaista toimijaa. Valtavia nimityksiä välillä on sellaistakin nimeä kuin Ilo. Mutta saattaa olla, että Ilo on kaukana, kun nämä saavat oikein toimintavapauden. Sitten kun menin toisen kerran ja menin isän kanssa, niin ei sitten vaikuttanut yhtään Ilon haukkumiset. Menimme saman talon ohitse Ja kun ilo alkoi rätkyttämään, niin olisin voinut sanoa, että rätkytä mitä rätkytät, sehän ei minua peloita. Kun pidin isän kädestä kiinni. Jeesus sanoi, että minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Olihan tämä koirakin, tämä ilo, kettingissä kiinni. Ja meidän sielujemme vihollinen saatana, vaikka se käy ympäri kuin kiljuva jalopeura, se on kiinni ketingissä. Ja kun pidämme isän kädestä kiinni, ei tarvitse peljätä. Luottaen siihen, että hän, joka on aloittanut teissä hyvän työn, on vievä sen päätökseen, Kristuksen päivään mennessä. Kyllä muilla on syytä pelkoon. Mutta Jeesus sanoi omillensa ja sanoo vielä tänä päivänä omillensa, älkää te peljätkö. Älkää te peljätkö. Vaan kun näette kaiken tämän tapahtuvan, rohkaiskaa mielenne. Nostakaa päänne. Teidän vapautuksenne on lähellä. Rohkaiskaa mielenne. Jos ei toiset rohkaise sinua, niin rohkaise sinä itseäsi. Rohkaiskaa mielenne. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja apostoli sanoi, että sen kautta, siis että luotettiin ja luotetaan häneen, joka palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Tämän kautta saadaan todistus Jumalalta. Saadaan todistus. Ja tämä todistus on paljon parempi kuin ihmisiltä saatu todistus. Pyhä Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Siis ei, että me tulemme joskus, vaan että me olemme Jumalan lapsia. Muistan, kun menin asevelvollisuutta suorittamaan 48 syksyllä. Ja vaikka minua ei kehoitettu ensinkään, että miten palvelen, niin jostain syystä sain sisäisen vakaumuksen, että minä palvelen aseettomana. Ja siellä olikin jos minkinlaiset kuulustelut. Ja sitten vaadittiin todistuksia joiltakin ulkopuolella olevilta ihmisiltä ja myöskin seurakunnalta, johon kuuluin. Ja minä Eino Ahoselta sain sitten todistuksen, että mistä lähtien olen kuulunut seurakunnan yhteyteen. Ja kun menin tämän todistuksen kanssa erään majurin luokse, hän sanoi, että minä en tunne mitään Sionia enkä Ahosia. Ei tämä todistus ole pätevä. Hankkikaa muualta parempi todistus. Ja niin minä jouduin tekemään Karhulaan taas matkan. Menin apulaisnimismies Saikan luokse ja kysyin häneltä, että oletteko havainneet minussa mitään muutosta. Siihen liittyy aika paljon siihen keskusteluun. Ja hän kirjoitti minulle sitten todistuksen. Ja kun vein tämän todistuksen majurille, hän ei katsonut edes todistuksen sisältöä, vaan allekirjoittaja, apulaisnimismies Martti Saikka. Majuri sanoi, että tämä riittää tämä todistus. Saatamme saada kyllä seurakunnalta jäsenkortin ja todistuksen, mutta ei se vielä riitä. mutta kun saadaan uskosta todistus Jumalalta, se on riittävä ja se on pätevä. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja joudumme uskovinakin monenkaltaisiin tilanteisiin. Ei se aina ole helppoa tämä uskon elämäkään. Monta kertaa joudumme elämään sellaisessa tilassa, että me emme edes tunne mitään. Ei ole tunteet korkealla. Mutta Pietari sanoo, häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Sillä te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen. Riemuitsette. Ja Jeesus hän sanoi Tuomaksellekin, että autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Viime kesänä meillä oli aika paljon vieraita kesämökillä, kenialaisia veljiä. Yhtenä päivänä oli 5 veljiä ja siihenkin liittyy monenlaisia vaiheita. Heidän lisäksi Alise ja Mauri Viiksteen ja sitten omaa porukkaa, 15 henkiä, että siellä oli menoa ja meininkiä. Ja minun keskimmäisen tyttäreni poika Lasse, joka nyt on ensimmäistä vuotta koulussa, hän oli jo ihastunut Hesekiel Kiptoon, kun Hesekiel oli edellisellä kerralla Suomessa. Ja Matti, 5 vuoden ikäinen, sanoikin, että sen takiahan Lasse rakastaa Hesekieliä, kun Hesekiel on kastanut Lassen. Kun Lasse syntyi, niin kävimme siunaamassa Lassen Hesekielin kanssa. No niin, joka tapauksessa Lasse ystävystyi Hesekieliin ja oli aina kyhjötti hänen rinnallaan ja nojasi siellä kesämökilläkin tämän tästä Hesekielin kylkeä vasten. Ja sitten kun lähdin viemään seuraavana päivänä veljiä Nokialle, se oli Lasselle kova pala. Ja Hesekiel lähti. Illalla kävimme sitten nukkumaan. Niin Lasse sanoo mummille, että minä haluan Hesekielin tyynyn, johon minä painan pääni. Ja mummi antaa Lasse vähän. Ei tämä ole Hesekielin tyyny, tämä on Petron tyyny tai sitten Danielin tyyny. Minä haluan Hesekielin tyynyn. Mummi tuo toisen tyynyn. Tämä on Hesekielin tyyny. Ja kun Lasse painaa päänsä Hesekielin tyynyä vasten, voi sitä autuaalista ilmettä. Ja siihen hän sitten nukahtikin. Viime syksynä teimme matkan Keniaan vaimoni kanssa. 7 viikkoa olimme siellä puolet ajasta Ugandassa. Lasse tiesi, että mummi ja pappa menevät. Ja hän oli piirtänyt sellaisen kuvan, lentokone. Ja siinä luki Finnair. Ensimmäisen ikkunan edessä on kiharapäinen mies istuu. Ja siihen alle oli kirjoittanut, rakas Hesekiel. Ja minä vein tämän Hesekielillä ja heti siinä samassa paikassa Hesekiel menee ja ottaa ostaa valokuvan ja kirjoittaa Lasselle, rakas Lasse. Mutta kun hän, siis Lasse, painaa päänsä tätä tyynyä vasten, hän oli valtavan autuas. Minä sain siitä valtavan opetuksen. Ei tämä ole Hesekielin tyyny. Tämä on Hesekielin tyyny. Tässä on Hesekielin tuoksukin.